Segretari di Stato del Vaticano, Cardinale Tarcisio Bertone, spiegò sot para Senatit Repubblicës Italiane temat e encicliques fundit Papës Benedikti XVI, Caritas in Veritate. Ata që kanë derën të kenë përgjegjësinë delikate për të përfaqësuar popullin, pohoi prelati, mund gjejnë në fjalët e Papës frymëzimin e lartë të thellë në kryerjen e misionit të tyre për t'u përgjigjur si duhet sfidave etike, kulturore dhe shoqërore. E mira e njerëzit dhe shoqërisë, nënvizoi kardinali Bertone, mbështetet mbi respektimin e zvërtetës dhe mbi dashurinë e bamirësinë. Mbi këto dy shtylla duhet mbështetet edhe realiteti aktual shoqëror ekonomik. Enciklika Caritas in Veritate fton që të kapërcet pikrisht ndarja, tashmë jashtë kohe, ndërmjet sferës ekonomike dhe asaj shoqërore.
L'agire economico non è qualcosa di staccato.
Veprimtaria ekonomike nuk është diçka e ndarë dhe e huaj për parimet themelore të doktrinës shoqërore të Kishës, të cilat janë vënia e njeriut në qendër, solidariteti, subsidiariteti e mira e përbashkët.
Doktrina shoqërore e Kishës na kujton se një shoqëri si duhet është padyshim fryt i tregut dhe i lirisë. Ajo propozon një humanizëm me shumë përmasa në cilin tregu nuk luftohet apo kontrollohet, por shihet si një moment i rëndësishëm i sferës publike. Ekzistojnë kërkesat parimit vazhrimit që nuk mund të lihen me njan e as të kalojnë vetëm në sferën private apo të filantropisë, theksoi Bertone.
La Caritas in Veritate ci aiuta a prendere coscienza che la società non è
Caritas in Veritate na ndihmon të ndërgjegjësohemi se shoqëria nuk është e aftë të ndërtojë të ardhmen nëse nuk respekton parimin e vllazërimit. Pra nuk mund të shkojë përpara nëse zhvillohet vetëm logjika më jep të jap ose edhe ajo jap se e kam për detyrë.
Doktrina shoqërore e Kishës, vazhdoi Matej Kardinali, sekretari i Shtetit Vatikanit para senatorëve italian, nuk duhet parë si një tjetër teori etike që ushtohet atyre ekzistuese, por si një gramatikë e përbashkët për gjitha teoritë, pasi bazohet mbi një parim themelor, kujdesin për të mirën e njerëzit. Efikasiteti dhe drejtësia, edhe zbashku, nuk mjaftojnë për të siguruar zhvillimin e njerëzimit.
Il messaggio che la Caritas in Veritate ci lascia è quello di pensare.
Mesazhi që na lë Caritas in Veritate është të mendojmë se dhënia falas e pra vllazërimi është pjesë e njeriut e prandaj duhet të shohim te dhurata premisën e domosdoshme që shteti dhe tregu të funksionojnë duke pasur si qëllim të mirën e përbashkët. Pa praktikimin e gjerë të dhuratës mund të ndërtohet edhe një treg i frytshëm e një shtet me autoritet, madje edhe i drejtë, por sigurisht nuk mund të ndihmojnë njerëzit të arrijnë gëzimin e të jetuarit.